Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Jonė Salygaitė su jumis. Šiandien kalbame su prezidento vyriausia patarėja Irena Segalovičiene. Sveiki.
Labas rytas.
Tai sklando politikos užkulisiuose toks gandas jau keletą dienų, kad ruošiantis vyriausybės įgaliojimų grąžinimui, prezidentas ne tik Kęstutį Navicką norėtų apklausti ir galbūt vėliau pakeisti, bet taip pat ir Arūną Dulkį, sveikatos apsaugos ministrą. Kiek tiesos šiame gande?
Na, gandai yra gandai, bet esmė yra tokia, kad prezidentas galimų ministrų kabineto pokyčių aptarimą vykdo ir sprendimus priima kartu su premjere. Ir taip ir atsitiks, ir taip turbūt ir vyksta. O žinot, kiekvienas ministras gali susilaukti pastabų ir būti svarstomas šitam kontekste. Ir tiek dėl savo rezultatyvumo, tiek dėl potencialo pasiekti naujų rezultatų per likusį laiką. Ar sveikatos ministras dirba idealiai? Tikrai ne. Ir turbūt sveikatos apsaugos ministerija viena iš tų trijų ministerijų, kuri formuoja ir įgyvendina viešųjų paslaugų, labai svarbių žmonėms viešųjų paslaugų visą politiką. Ir natūralu, kad ir visuomenė ministrui tikrai turi pastabų ir jos tiesiog akivaizdžiai matomas. Ir tą rodo ir visi sveikatos mūsų statistiniai rodikliai. Ir ar tas proveržis buvo pasiektas, net ar pilna apimtimi adekvatus proveržis esamai situacijai žmonių sveikatos tikrai ne. Ir tikrai tų pastabų yra. Ir jomis remiantis tikrai turbūt tiek prezidentas, tiek ministrė pirmininkė diskutuos pirminės sprendimus, ar apskritai kvestionuotinas šito ministro darbas įgaliojimų grąžinimo ar ne. Tai yra prezidento ir premjerės sprendimas.
Kol kas tokio pokalbio dėl Dulkio būtent su premjere prezidentas neturėjo?
Aš negaliu sakyti, nes tai yra jų dviejų diskusija ir tai yra jų abiejų kompetencijos klausimas ir ar bus kažkokie sprendimai, ar vyksta diskusijos, mes išgirsim iš jų pačių.
Kai kalbėsi su valdančiaisiais apie tai, kas čia galėtų pasikeisti iš ministrų, jie visuomet tarsi pamini, kad reikia labai konkrečiai tada ir aiškiai įvardyti iš prezidento pusės problemas, kodėl, pavyzdžiui, vienas ar kitas ministras kelia klausimų. Pavyzdžiui, kalbant apie tą patį Arūną Dulkį. Kas tos opiausios ir konkrečiausios problemos sveikatos sistemoje, kur tikrai matytų prezidentas, kad galbūt, jeigu lyderis ir nepasikeistų, tai užduoti toną, kad nebūtų kažkas padaryta dar per tuos kelis mėnesius Dulkiui vadovaujant ministerijai?
Na, turbūt tikrai, kas labai jaučiama yra žmonėm ir jaučiama būtent visoje Lietuvoje, tai yra eilių klausimas. Ir tiek miestuose, tiek regionuose. Ir prezidentas, ne kartą yra viešai atkreipęs dėmesį į būtinybės sparčiau ir rezultatyviau spręsti eilių klausimą. Raginome pasižiūrėti siuntimų pas specialistus tvarką, ją peržiūrėti ta prasme, kad tikrai yra tų siuntimų, kurie matomi yra beprasmiai. Ir jie tiesiog ilgina paciento kelią ir didina tas eilės. Ir iš tikrųjų buvo atlikti tam tikri reikalavimai jaučiamės išgirsti. Na štai, kaip pavyzdžiui, nebereikia siuntimo pas dermatologus, ilgalaikio stebėjimo paslaugų pacientams ir keletas kitų aspektų. Tačiau kas padaryta šio klausimu yra per mažai, nes siuntimo bendrai tvarka, kaip instrumentas, jis gan efektyvus yra eilių mažinimui ir jisai galėtų būti tikrai panaudotas didesnio apimtimi, nes būtent tų perteklinių siuntimų sumažinimas galėtų tiesiogiai labai reikšmingai ir greitai prisidėti prie eilių mažinimo. Kitas labai svarbus momentas, tiek prezidentas, tiek kitos institucijos, kaip antai STT, specialių tyrimų tarnyba, ragino tikrai kurti tą vieningą registravimosi sistemą, kad iš tikrųjų tos eilės valdomos būtų vieningai ir nebūtų kažkokių šešėlinių žmonėms neprieinamų eilių ir panašiai. Iš tikrųjų, naudojimasis vieninga registravimo sistema jis yra išaugęs ir tai yra sveikintina, tačiau vis dar daugiau nei pusė sveikatos priežiūros įstaigų nenaudoja šitos sistemos. Pirminėje grandyje mes matom, kad registracijų per sistemą yra apie 40%, specializuotoje yra daugiau pas specialistų, 70%, jau neblogai. Reikėtų stipresnių sprendimų, kad ta registracija būtų iš tikrųjų vieninga ir teisinga žmogaus atžvilgiu, kad neliktų jokių, na, tokių kažkokių galimybių kam nors piknaudžiauti, registruojant pacientus. Dar labai svarbus momentas iš tikrųjų specialistų pritraukimo klausimas. Nepaslaptis, kad reikšminga specialistų dalis šiandien matom dirba privačiose sveikatos priežiūros įstaigose. Ir tą savo krūvį dedikuoja ne viešajam sektoriui, bet būtent privačiam. Ir čia tikrai būtina ieškoti ir gaila, kad nebuvo net tokių esmingų diskusijų apie tai, kokios paskatos galėtų būti didesnės būtent sveikatos priežiūros specialistus dirbti viešajame sektorėje, jį rinktis didesniu krūviu dirbti ir visų pirma, tų sprendimų reikia ieškoti būtent darbo sąlygų ir socialinių garantijų srityse mūsų įsitikinimu. Ir žinoma, tikrai labai svarbus dalykas, kuris nuskambėjo pastaruoju metu, tai turbūt girdėjom, tai yra skaidrumo problemos tiek finansinių nusikaltimų tarnybą, tiek STT, tiek generalinė prokuratūra neseniai atkreipė dėmesį, jog valdant trečią pagal dydį sveikatos biudžetą, kuris yra 3,5 milijardų, yra akivaizdžiai tam tikrų spragų, kurios neleidžia institucijom tinkamai apsaugoti šitų pinigų panaudojimo. Tai yra mokesčio mokėtojų ir pinigai. Ir girdėjom skandalingus atvejus, imituojant sveikatos paslaugų teikimą. Ir ačiū Dievui, kad iš tikrųjų Seimas yra tas kompetencijų centras tikrai labai reikšmingas, kuriame priiminėjami tikrai labai rimti, patys didžiausi sprendimai sveikatos ir tie būtent susiformavo Seime. Ir čia tas svorio centras labai jaučiamas ir Seimas priėmė įstatymų pataisas, suteikiančias daugiau įgaliojimų valstybiniai ligonių kasai. Ir tai yra teisingas sprendimas, nes valstybinė ligonių kasa turi turėti poveikio priemonės ir nebūti bedantė, kada jis stovi prieš pažeidėjus, kada yra imituojamos paslaugos, grobstamas tiesiog biudžetas ir tokiu būdu akivaizdu ir uzurpuojamos ir eilės ir galimybės pasinaudoti tomis PSD foliešoms. Apskritai kalbant, kontrolės sveikatos apsaugos sistemoje reikia didesnės, tiek kalbant apie finansus, tiek apie procesus ir paslaugų kokybę.
Prezidentas lankosi regionuose, būna tuose regionuose, įdomu, ką iš regionų girdi, nes iš ministro galim girdėti, kad iš esmės daug kas priklauso ir nuo ligoninių vadovų. Jeigu jie regionuose yra geri, moka vadovauti ligoniniai, tai problemų nėra. Jeigu ne, tai štai problemas ir turim. Opozicija sako, kad su regionais yra tragiška situacija, sveikatos sistemoje, regionų skyriai uždaromi, žmonės nebežino, kur čia ieškoti tos pagalbos, kaip prezidentas, ką girdi iš regionų atstovų, iš merų.
Be jokios abejonės vadyba yra svarbi. Kas kartą, kai lankomės regionų, nusite prezidento iniciatyva visada yra vadovybėje savivaldybės užduodamas klausimas apie sveikatos reformą, bet ir jie patys taip pat visada kelia klausimą. Situacija yra labai įvairi. Vienose, priminkime gerbėmiams klausytojams, kad vykdoma yra sveikatos tinklo reforma. Kitaip tariant, kuriami sveikatos centrai kiekviename regione ir tie sveikatos centrai iš esmės startavo jau visose savivaldybėse, bet tai yra toks de jure jau sprendimas, jų veikla tik tai įsibėgėja. Aišku, labai gerai, kad yra standartizuota, ką sveikatos centras turi veikti ir iš tikrųjų matome, kad tikslas yra, kad 80% paslaugų žmonės gautų savo savivaldybėje arba šalia esančią. Tai tikrai labai daug savivaldybių šitas skaičius yra dar nepasiektas ir tie sveikatos centrai tik tai įsibėgėja. Kas labai svarbu, kad jiems stiprinti yra skirtos nemažos investicijos ES ir ką prezidentas atkreipė ir savo metinėme pranešime, kad tie pinigai turi būti panaudojami tikrai taikliai ir čia mes raginame kuo efektyviau juos panaudoti, todėl kad jų pagalba, su šitų lėšų pagalba galima įsigyti ir priemonės, ir instrumentus, ir tyrimų infrastruktūrą, kas labai svarbu yra jaunam gydytojui, kuris nori dirbti, jis nenori dirbti su 80 metų įranga. Ir tas yra tikrai labai svarbu. Ir ta situacija yra labai įvairi. Vieni labai džiaugiasi ir supranta, kad tų sprendimų jungti, sakykime, ligoninę su pirminės sveikatos priežiūra yra teisinga ir jie tiesiog neturi kitos išeities. Bet ne pats jungimas yra esmė. Esmė yra paslaugų spektro didinimas ir jo prieinamumą žmonėms. Tai čia šitoje vietoje kritinis taškas bus kiti metai, 25 metais, bus toks lūžio taškas, kada matysime, ko pavyko pasiekti, ar to laiko bus pakankamai irgi parodys situaciją, nes būtent 25 metais jis jungs labai svarbus kriterijai, kuomet arba bus finansuojamos paslaugos tam tikros ar ne, jeigu ligoninė atitiks, sakykime, tų paslaugų kiekį. Tai šiandien matom, kad jau dabar plika akimi, kad kai kuriuos rodiklius reikės peržiūrėti. Pavyzdžiui, 600 gimdymų skaičius per metus. Akivaizdu, kad yra absoliučiai tik kiekybinis rodiklis ir ar jis yra tas geriausias klausimas, ar neturėtų būti 400, galbūt 500. Ar tai reikšmingai keičia kažkokią kokybę, čia kaip su švietimo klausimu. Ne vien tik kiekybiniai kriterijai, bet ir kokybiniai turi būti irgi vertinami. Taigi situacija regionuose įvairi, esame starto pozicijoje ir iš esmės visi kartu turime dėti pastangas, kad tie priimti sprendimai pradėtų duoti realų rezultatą, realų.
Viskas, ką išvardėjot, ir dar šalia nesibaigė skolos, kilėti biudžetai ne tik rajonų, regionų ligoninėse, bet ir didžiosiose gydymo įstaigose. Tai tuomet, tas klausimas ir kyla toks, kur ta problema slypi. Ar tai yra prastas ministro darbas, ar tai kažkokia ilgalaikė perspektyva, kaip mums nepavyko susitarti dėl tos ilgalaikės perspektyvos sveikatos sistemui. Kur yra pagrindas problema?
Vienos priežasties nėra. Yra sisteminių daug priežasčių ir vadyboje be jokios abejonės slypi tam tikri sprendimai. Jeigu kalbant apie ministerijos vadybą, čia irgi yra tam tikrų kyla klausimų, todėl kad šiai dienai ministrą jau yra palikę 3 viceministrai ir dirba 2 viceministrai likę, kurių vienas labai siaurai IT ir sveikatos ryčiai. Taigi tas tų pajėgumų iš ministerijos irgi norėtųsi daugiau, turint omeny, kad yra reforma, kad yra viena iš gerovės ministerijų. Ir tas nusikaskaduoja nepačia be jokios abejonės. Bet matosi tikrai pastangos bendrai vadybos klausimą, ligoninių vadybos klausimą iškelti į tokį kaip svarbią sritį. Tas jaučiasi, be jokios abejonės keičiasi ir patys vadovai, ir tie pokyčiai ateis, bet problema yra ir reguliavime, ir taisyklėse, ir finansuose, kaip yra apmokama už paslaugas, kaip efektyviai jos yra prižiūrimas. Kontrolės galbūt stoka lygiai taip pat yra svarbus veiksnys. Tai nėra vienos priežasties, tai yra visuma priežasčių sistemos veikimas ir kaip po toks. Ir čia reikalingi tiek trumpalaikiai, tiek vidutiniai darbai, tiek ir ilgalaikės perspektyvos. Ir čia reikia dirbti 360 laipsnių kampu, įgyvendinant ir matant visas priemonės ant stalo, nes viskas susiję.
Tik 2 viceministrai, ir kaip ir paminėjot, o dažniausiai, kai toks trumpas laikas, tai viceministrais ir pakeičiami ministrai, tai galbūt tiesiog paprasčiausiai nebūtų ko keisti ministrą Dulkį.
Kaip ir minėjau, iš tikrųjų, turbūt sveikatos priežiūros apsaugos sistemoje tikrai lyderių išmanančių pačią sveikatos apsaugos sistemą tikrai yra. Ir šita sistema nestokoja kompetencijų. Ir kaip ir minėjau, Seime tikrai yra labai rimtas na, kompetencijų pūlas ir ten mes matom nemažai lyderių, kurie jau šiandien labai reikšmingai prisideda prie sveikatos apsaugos sistemos tobulinimo.
Dar viena tema - negalios reforma. Šiokias tokias aistras taip pat kelia, kritikuojama tai neva kaip siekia sumažinti neįgaliųjų skaičių, apkarpyti išmokas, o negalios nustatymo ar to apskundimo procese nebedalyvauja medikai kaip seniau. Ir taip po truputėlį pradeda drebinti viešoje erdvę iš žmonių su negalia. Daug kartų girdėjom ir prezidento siekius, kaip įmanoma daugiau dėmesio skirti būtent žmonėms su negalia. Tai kaip prezidentas vertina tą negalios reformą?
Prezidentui žmonių su negale gerovės klausimai labai svarbus, jūs esate teisi. Ir mes labai atidžiai stebim, kas vyksta. Ir šalies vadovas tikisi, kad negalios reformos na, neištiks liūdnai pagarsėjusių švietimo reformų likimas. Ir kuomet na, tinkamai neparinktas yra įgyvendinimo mechanizmas. Ir tokiu būdu diskredituojama yra pati reformos idėja ir tikslai. Šiuo atveju tikrai ministras ir prezidentas kalbėdamas su ministru labai aiškiai išsakė šitą lūkestį ir norą, kad na, imtųsi labai rimtai negalios reformos įgyvendinimo priežiūros, daryti koreguojančius veiksmus, kurių reikia, nes tiek procesai, tiek institucijų veikimas, tiek darbuotojų parengimas, IT sistemos, atsiprašau, jos turi visos veikti tokiu būdu, kad na, nesufeilintume, taip nelietuviškai tariant, šitos reformos, o kaip tik jį būtų naudinga. Ir manau, artimiausių metų tikrai matysime koreguojančių veiksmų.
Dar viena tema - akcizo kūrui didinimas, dalis opozicijos ir ūkininkai apie tai kalba, kad gal čia greitai vėl sulauksime su ūkininkų protestų, vėl į Vilnių sugužės traktoriai. Kodėl prezidentas, na, kritikavęs tą kelimą kūrui, visgi galiausiai pasirašė?
Kas labai svarbu, kad, na, pavyko vis tik tai Seime vieną vertus pakeisti ir sušvelninti akcizų didinimo tą tokią trajektoriją. Ir tikrai šitas klausimas yra labai pozityvus. Tačiau prezidentas, kaip ir minėjo, jisai nėra patenkintas šituo sprendimu ir iš tikrųjų na, buvo stokojama ir įsiklausimo visuomenės grupės efektyvesnių šio sprendimų, galbūt alternatyvų paieškos, nes jų tikrai buvo. Dėl to prezidento nuomonė vyriausybė, rengdama 25 metų ateinančių valstybės biudžeto projektą, turi numatyti priemonės amortizuojančias, atsiveriančias galimus neigiamus efektus tam tikroms visuomenėms grupėms. Šiuo atveju mes kalbame ir, kad tikrai būtina galvoti apie žmonių pajamų augimą, atsvaras jautrioms visuomenės ir verslo grupėms. Ir norisi tik priminti, kad šiuo metu Seime yra prezidento iniciatyva dėl gyventojų pajamų mokesčio lengvatos šeimoms auginančioms vaikus. Prezidentas taip pat tikisi na, tų palankių sprendimų Seime ir dėl viešojo transporto prieinamumo. Ir su ūkininkais mes buvome susitikę prieš pasirašant įstatymo projektą. Aptarėme iš tikrųjų jiems nerimą keliančius klausimus ir sutarėm iš tikrųjų, kad tikrai turi būti tų atsvarų ieškoma, suprantant, kad gynybos fondą reikia formuoti, kad tai yra tikrai akivaizdus prioritetas valstybei. Ir šiuo atveju, na, to dėmesio žemės ūkio sektoriui su nauju biudžetu po rugsėjo mėnesio ekonominių prognozių jau bus pats pikas būtent biudžeto rengimo, matysime, kokia yra situacija ir tikrai norėtųsi na, tos atidos iš valdančiųjų žemės ūkio sektoriui kaip atsvaros akcizų padidinimą.
Tai gal patikino ūkininkai, kad kol kas neprotestuos?
Na, bet protestus mes nekalbėjom. Iš tikrųjų, buvo labai konstruktyvus pokalbis dėl labai konkrečių akcizų klausimų. Taip pat kalbėjom apie pačius tikslus, kaip jie mato. Jie taip pat patikino, kad nori prisidėti prie šalies gynybos. Ir ėjome tuo tokiu konstruktyviu keliu ir kalbėjom apie ateitį, o ir labiau apie konkrečias priemones, kaip jiems galima būtų pagerinti gyvenimą, nes priminsiu, kad iš tikrųjų prezidentas yra turėjęs strateginę labai pokalbį su visa žemės ūkio sektoriaus bendruomenė ir yra tiesiog labai daug dedamųjų, kuriuos reikia daryti ir visada, kada tu padedi žmonėms, verslui, tai yra pigiau ir geriau ir žmonės tada nori labiau prisidėti prie valstybės reikalų. Tai šiuo atveju, na, tikimės, kad vyriausybė taip ir elgsis.
Dar pabaigai, Tarptautinis valiutos fondas siūlo pensijas apmokestinti pajamų mokesčių, o surinktus pinigus padalinti mažiausių pensijų gavėjams, bet panašu, kad čia nelabai nei finansų ministerija, nei ekonomistai mūsų sako, kad reikėtų tokį žingsnį žengti, kaip prezidentas mano.
Tikrai ne, tai yra visiškai neįtinkamas laikas, neįtinkama forma, neįtinkamas turinys. Pensininkai jau yra sumokėję gyventojų pajamų mokesčio. Tokiai diskusijai, na, ekonomiškai galbūt ekspertai mato ir kitų šalių gal patirtis, bet mūsų sistema skiriasi, mes turime kitų tikslų pensijų sistemoje ir šiandien tikrai neverta baimintis ir nei ant politikų darbo stalo nėra šito klausimų ir nemanau, kad jis atsiras artimiausiu metu.
Ačiū Jums. Su prezidento vyriausiaja patarėja Irena Segalovičiene kalbėjome.